mūsu galvenās prioritātes tika momentāli vērstas uz šo te situāciju, ņemot vērā sevišķi rakus stratēģisko lomu un nozīmīgumu šīs slimības ārstēšanā un arī diagnosticēšanā. Mēs nevaram ļoti daudz vēl patreiz atskaitīties par to, ko mēs esam paveikuši, jo vēl nav pagājuši pat pirmās 100 dienas kopš mūsu ievēlēšanas padomes statusā. Protams, kad mūsu galvenie sarunas tēmas bijuši saistītas par un ap Covidu. Galvenie jautājumi, ko mēs esam lēmuši un diskutējuši, ir tātad par ārkārtas iepirkumiem saistībā atkal ar Covid situāciju, kur mums kā uzraugošās institūcijas loma ir bijusi skatīties to, lai iepirkumi vienmēr būtu bijuši caurspīdīgi, lai mums būtu bijis konkurss,